Merħba għal-program il-Riċerka fl-Università fuq Campus FM. Jiena Colin Fitz. Fl-ewwel episodju ser intervista lil Wilfred Kennelly tal-RIDT, il-Research Innovation and Development Trust, organizzazzjoni fiħdan l-Università li tiħossib tiġbor fondi biex dawn jintużaw għal bosta tipi ta' riċerka hawnhekk fl-Università ta' Malta. Dan huwa l-punt ta' din essenzjela fejn ser intervista bosta riċerkaturi kemm dawk li jagħmlu riċerka tagħhom permezz ta' fondi jew parzjalment permezz ta' fondi miġbura mill-RIDT kif ukoll dawk li jagħmlu riċerka oħra. Hawn ħafna u ħafna riċerka li tiġri hawnhekk fl-Università u għalhekk dan il-programm se jesplora din ir-riċerka li qed issir u il-benefiċċji li nistgħu nieħdu minn din ir-riċerka.
In-10 snin għastemmen għaddejjin biha din l-inizjattiva RIDT illi l-iskop tagħna huwa li nkabbru r-riċerka fl-università billi nitolbu lill-komunità tagħna tiffinanzja tappoġġja din ir-riċerka billi tagħtina wkoll donazzjonijiet illi bihom inkunu nistgħu nkabbru l-proġetti, nżidu l-proġetti ta' riċerka u tikber ir-riċerka fl-qosma kollha. Eħek, għaddu 10 snin għastemmen meta bdejna ma konniex nafu fejn ħad toħodna din it-triq għaliex irridu ngħidu li dana kien esperiment pjuttost innovattiv għal Malta ma kienx hawn il-kultura illi n-nies jagħtu flus għar-riċerka fl-università, kien hawn il-kultura li nagħtu flus għal ħafna kawżi. U naħseb li aħna bħala poplu maħniex ma noqdux lura milli nappoġġjaw kawżi matul is-sena u anke issa ġejjin milli dejjem il-kawżi li għalihom jinġabru ħafna flus, però ma kienx waħda minnhom ir-riċerka fl-università u allura kien territorju pjuttost ġdid għalina u ma tkunx taf fejn se jieħdok, ma tkunx taf kemm se jkun tajjeb ir-rispons. Però naħseb li kien ħarsu lura faċa snin saru affarijiet interessanti ħafna.
Eżatt, ġiri minn 2011 sal 2020 10 snin, u ġveru, l-RIDT fil-fatt ġi stabilita mill-gvern u l-università fl-imkien, u ġveru.
Iva, dan dina kienet inizjattiva li kollaborazzjoni bejn il-gvern u l-università fl-2011 kien sar daħli jgħidulu il-Deed of Foundation. U tlaqna minn hemm jiena kont ġejt ingaġġat impjegat lejn l-aħħar tal-2011 u tlaqna. Neġa' nirrepeti ma konniex nafu jekk kon nista' nirnexxu u bħal ma jiġri dejjem il-bidu kien pjuttost diffiċli għaliex trid tistabbilixxi ruħek, trid anke tispjega għaliex qed issir din. Bil-mod il-mod bdejna naraw interess jikber.
U x'kienu l-affarijiet li ħloqt li jew li bdejt tagħmel fl-ewwel ftit xhur ta' din l-organizzazzjoni biex tibda xxerret l-arfin li teżisti u li hemm bżonn dawn il-fondi?
Ovvjament l-ewwel ma tibda billi tikkomunika li inti teżisti. U għaliex teżisti. U allura trid titkellem ħafna nies. Trid
toħroġ
tagħmel networking, il-komunikazzjoni biex inti tibda tmexxi din l-idea illi l-università qed taħseb ukoll fuq dawn il-linji.
U għaliex l-università għandha taħseb fuq dawn il-linji? Spjega ftit.
Għaliex ir-riċerka hija parti integrali u parti importanti ħafna mill-funzjoni tal-università. L-Università ta' Malta għal ħafna snin kienet università iffukata fuq it-tagħlim. Dak li l-Ingliżi jidu teaching university. U naħseb li għamlet funzjoni tajba ħafna. Fuq medda ta' mijiet ta' snin, nitkellmu. Il-parti ta' riċerka ma kienieċ parti attiva ħafna għal ħafna snin. Però l-affar bdew jinbidlu u anka meta lejn l-aħħar ta' snin design u fil-bidu tal-millennju l-ġdid Malta bdiet tersaq aktar anke lejn Ewropa u eventwalment sirna membri tal-Unjoni Ewropea U allura hemmhekk tidħol f'komunità li apparti li għandek ċerti obblighi illi tkabbar ir-riċerka hemm ukoll il-potenzjal ta' finanzjament.
Jiġri aktar ma jkollha riċerka università aktar tkun rispettata fuq il-xena internazzjonali.
U anka tkun qed taqdi l-funzjoni tagħha. Illa li l-funzjoni tal-università mhix biss ta' kulleġġ ta' skola, imma anka li tkun qiegħda tikkontribwixxi biex ikollna tarif ġdid, għarfien ġdid, dak li new knowledge.
Li jibbenefika mhux biss lill-Maltin imma lill-umanità.
Tibbenefika l-umanità. U mbagħad hemm funzjoni oħra tal-università hija li dik li tkun anka parti mill-proċess għad kabbir ekonomika għall-industrija, ġifri l-università hija wkoll parti importanti mhux biss li tipproduċi u tħejji il-rizorsa umana għal dak li jkollu bżonn il-pajjiż fil-futur, ma anka li tkun viċin l-attività ekonomika tal-pajjiż, l-industrija, u allura tkun tista' tagħti anka input f'dak il-livell. Jekk inħarsu ftit lejn x'għamilna li ħalla impatt, jiena naħseb illi wieħed mill-ewwel proġetti kbar illi għadu sal-lum qed jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna huwa il-Mobile Dental Clinic. Naħseb ħafna nies illum jew rawh jew użaw is-servizzi tiegħu, il-Mobile Dental Clinic ismu miegħu huwa klinika dentali, però ġo vettura, ġo trakk.
Illi dan simili għal mobile blood donation madwar is-snin.
Ma dan huwa hija klinika attrezzata b'kollox.
Kollox.
U dan kien sar fuq inizjattiva tad-dekan tal-Fakultà tad-Dentistrija, il-Professur Nikolaj Attart, li kellu din l-idea li jisma' hemm bżonn noħorġu hemm barra u morru għand in-nies għax m'għandniex id-data dwar x'inhi l-kundizzjoni tas-saħħa orali tal-popolazzjoni Maltija. U kien ġi għandi u kellimni fuq din l-idea u bdejna naraw kif nistgħu nagħmlu dan il-proġett. Ovvjament kellna bżonn ħafna flus u bdejt nitkellem ma' nies fl-industrija u nies li setgħu kienu interessati. Ġbarnihom il-flus mbena dan it-trakk u ilu barra sa iktar minn 5 snin. U f'dawn is-snin ra' ħafna nies, inġabret ħafna data li hija importanti anke għall-istudju fil-Fakultà tad-Dentistrija, però anka data li tista' tagħtik informazzjoni anke dwar kundizzjonijiet oħrajn tal-persuna, mhux biss il-kundizzjoni tas-snin.
Tas-snin żgur għax dik taffettwa s-saħħa.
Imma anka minn hemmhekk tista' tixbor data li hija relatata għal kundizzjonijiet oħrajn. Il-Mobile Dental Clinic imbagħad reġa' ħa funzjoni oħra meta madwar sena ilu waqt il-pandemija beda jintuża biex imur fil-komunitajiet u jagħti t-tilqim tal-COVID. Ġifieri, il-fatt li inti għandek vettura li tista' tmur biha fejn trid, li attrezzata b'apparat mediku u għandek fiha nies li huma jew dentisti jew studenti tad-dentistrija li jistgħu wkoll jagħtu injezzjonijiet u jagħtu l-ewwel bżonnijiet ta' natura medika ġifieri. Dan għajn ħafna biex il-vaccinazzjoni, il-programm ta' vaccinazzjoni tal-gvern, ikun jista anka jaqbad ritmu aktar maġġel. U allura il-Mobile Dental Clinic beda funzjoni waħda u spiċċa bit-tnejn. Hemm ukoll forsi iktar minn tnejn għaliex pereżempju għandu funzjoni oħra illi waqt li qiegħed fil-lokalitajiet, eżha imur fil-ħula, imur fil-bliet, imur fl-iskejjel, imur fil-festi, per eżempju, meta jkun hemm festi, mhux festi tar-raħal, ma festi, per eżempju, jien naf konna.
Jum ir-Repubblika, per eżempju.
Kien ikun hemm per eżempju Science in the City, il-Belt.
Fimtek, festivitajiet, festivals, iva.
U apparti mill-li
Bianca, per eżempju.
Apparti mill-li jagħti interventi ta' check-ups dentali, għandu kol servizzi ħolliati li ta' pariri għajnuna għal min jaqta' sigaretti.
U koll importanti.
Smoking cessation scheme. Efem, dan huwa proġett li għandu numru ta' funzjonijiet. Ġifieri għalija jibqa' wieħed mill-proġetti żbieħ li għamilna.
Tiftakar il-proġett innifsu ġifieri il-fondi ġew minn x'imkien partikolari jew
diversi postijiet. Minn diversi postijiet dak kien proġett li sewa madwar 130-140,000. Kellna kumpaniji li taw kontribuzzjoni kien hemm intana flus u bihom xtrajna affarijiet li kellna bżonn, xtrajna trakk per eżempju. Kien hemm intana apparat ġdid li jintuża għal din funzjoni. Il-famuż siġġu tad-dentisti li huwa
attrezzat.
Id-dwal, l-X-ray machine.
Eżatt.
Il-kabinet.
Id-drills.
U bekk seta jinala dan proġett. Imbagħad konna minna ċerimonja hawnhekk on campus u prezentajna din il-vettura, dan it-trak lill-fakulta ta' dentistrija u minn hemmhekk ġieli llum qed ngħidu għamlu ħafna xogħol. Ġieli dak kien forsi wieħed mill-ewwel proġetti kbar li għamilna.
U ovvju l-benefiċċju li jagħti lis-soċjetà, ġifieri fis-sens ta' ir-riċerka kollha li ssir fl-università, f'xi mod jew ieħor hija ta' benefiċċju għalina l-kol, imma dan huwa eżempju li huwa ċar ovvju li jistgħu jara.
Huwa anke viżibbli u tanġibbli, ġifieri inti tista' taraħ u tagħmel użu minnu, u bis-saħħa tiegħu anke kien hemm nies li forsi kienu jisibu għad bikbira li jimurru għad dentist, pero meta għad dentist imur għandek.
Iva.
U kellu kol funzjoni oħra, għet niftakar, kienem, per eżempju, kazi ta' nies li għax kienu marbuta id-dar għax forsi anzjani u għax forsi mandomx il-possibilità li jċaqalqu, ma setawx imurru għand dentist. Il-tabib forsi jista' jiġi għandek id-dar u jinvistak, tabib, GP, però dentist ma jistax iġib l-apparat tiegħu għandek id-dar.
Ara
dan il-unit setgħu jmorru anke hemm nies li forsi kienu homebound u niżluhom bil-wheelchair dan għandu tail lift jidħlu ġo fih bil-wheelchair.
Servizz kollox.
U ta' anke dan it-tip ta' servizz. Mela dak kien proġett li bdejt bih għax huwa proġett tal-qalbi, proġett li kien forsi wieħed l-ikbar li għamilna. Però mbagħad kellna numru ta' proġetti, per eżempju, tajna numru ta' scholarships fil-level ta' dottorat fil-riċerka fil-kanċer, grazzi għal flus li aħna rċevejna minant il-Fundazzjoni Alive u anka minant fundazzjonijiet oħrajn bħal il-Fundazzjoni Europa Donna, il-Fundazzjoni Action for Breast Cancer, illi dawn tawna flus u aħna bihom.
Li huma jkunu ġabru l-attivitajiet
tagħhom, jadduhom lilna u bħat aħna l-iktar li għamilna bihom kienu boros ta' studju,
scholarships.
Fil-level ta' dottorat, fil-riċerka fil-kanċer. Naħseb għamilna 5-6 minnhom. Illum hemm numru ta' persuni li għandhom dottorat fil-riċerka fil-kanċer grazzi għal scholarship li kienu ħadu mill-RIDT. Biflus li nġabru minn dawn il-fundazzjonijiet, primarjament l-Alive Charity Foundation.
Li tagħmel ħafna attivitajiet ta' ċiklizmu jekk
ċiklizmu. Issa hawnhekk niġu fil-pandemija. L-pandemija tefatna ftit lura illa li ħafna minn dawn l-attivitajiet kellhom jiefqu. Però nieħdu pjaċir ninnutaw li fundazzjonijiet bħal l-Alive tiġa qegħdin jitkellmu li qed jippreparaw biex jerġgħu jibdewhom dawn.
Fl-2022.
Però fl-2020 u fl-2021 ma sarux dawn l-attivitajiet minħabba r-restrizzjonijiet li kellna ħabba l-lockdowns u l-affarijiet li nafu bihom. Għamilna mbagħad numru ta' proġetti oħrajn, finanzjana numru ta' proġetti oħrajn u mhux biss fil-qasam għax s'issa tkellimna fuq il-qasam mediku, però anke fuq sma oħrajn, pereżempju għaddej proġett sabiħ mal-professoressa Joan Kassar. Dan huwa proġett ta' konservazzjoni ta' dan il-mural, din il-pittura kbira li hemm fil-Palazz tal-President.
Ah, iva.
Li għadu għaddej, għadna qed niġbru l-flus għalih, għax huwa proġett kbir, budget ta' madwar 300,000 euro. Li qed isir dan il-konservazzjoni ta' dan il-mural permezz ta' riċerka minn akademiċi tal-università u studenti ta' masters li qed jaħdmu proprju fuq conservation, art conservation.
Iva.
Biex niġbru l-flus nagħmlu ħafna affarijiet, jiġifieri apparti li nitkellmu ma' nies li huma negozjanti, industrialisti, fondazzjonijiet, kif semmejna, individui.
Għaxar daw il-fondazzjoni tukolli kunu parti minn, per eżempju, xie industrija kbira, xie kumpanija, li mbati kollom il...
Il-CSR, il Corporate Social Responsibility Program, ikun, għaxkun kumpanija kbira, ikollom fondazzjoni, u għanna numru minnu f'Malta,
li... Għaw ħnajn per eżempju negozjanti tal-passat li madomx maħna, pero ħallew legat u ġveru bħala fondazzjoni msemmija wara dik il-persuna jew dik il-persuna.
U aħna nitkellmu ma' dawn in-nies u nħajruhom biex jgħinu anke biex tikber ir-riċerka fl-università. Imbagħad nagħmlu anke aħna minn żmien għal żmien nagħmlu attivitajiet ta' fundraising.
Fundraising, ok.
Illi l-lilna jajnuna mux biex nixbru l-flus, imma anka biex nikkomunikaw, biex namlu dak nidu awareness raising, biex nkabru l-arfin. Again, il-pandemija zammitna l-ura mill-li namlu numru ta' attivitajiet bħal daw, però issa ġajna bdejna nitċaqalqu. Tul-istin għamilna numru ta' kunċerti.
Issa semmi xifti taħar. Tikkombinaw l-arti u l-mużika.
Per eżempju, l-aħħar attività kbira li organizzajna bħala RIDT kien f'Novembru tal-2019 qabel il-pandemija. Meta għamilna kunċert fil-Teatru Manuel b'żewġ mużiċisti bravissimi Maltin, Carmine Lauri u Simon Schembri, kienna teatru pakjat u kienna serata sabiħa ħafna, u dak sar biex inġabru fondi għal-riċerka. Għamilna wirjiet ta' arti, għamilna kunċerti oħrajn.
U daw il-tip ta' attivitajiet li kunu ta' ċertu livell, high-end, kulħadd jilbes ġifieri probabbilment. Gala night, ġifieri narawhom anke pereżempju naf fil-films jew fuq television il-President Amerikan ikollu xi dinner, kulħadd jilbes iċ-ċof u mbagħad jinġabru l-flus għal dilatt.
Hija
l-istess idea u Malta hux veru.
Aħna nużaw.
Pereżempju nassumi il-President's Ball li se fawis l-August
Fundraiser.
Fundraising għall-istrina u għall-community chest fund, dux veru.
U għahna nużaw l-arti.
Għax tiskanta kemm jiġġeneraw dak il-feel good feeling żgħu l-attivitajiet, dak li jkun li jkun forse ta' ċertu għandu l-bwit ta' xej.
Ta' fondi minn tagħna.
Eżatt. Iħoss ġifieri ikun less li għati daqsxej dik id-daqsxej iżjed, hux veru.
Aħna nagħmluhom konna u issa ġejna bdejna wkoll għax issa ġejna nistgħu nibdew nagħmlu ċerti affarijiet.
Qed nitkellem ma' Wilfred Kennelly li l-mexxejja timexxi l-RIDT, Research Innovation Development Trust, l-organizzazzjoni tal-Università ta' Malta li tuħossib tiġbor fondi għar-riċerka hawnhekk fl-università. Wilfred, 10 snin tal-RIDT wkoll l-anniversarju, il-kollaborazzjoni mal-industrija li ssir anke r-riċerka nifisa u x'veru, spjegalna ftit.
Iva, fil-bidu kiena kontett li waħda mill-funzjonijiet tal-università hija li tkun viċin l-industrija. Issa aħna nafu li l-industrija f'Malta hija industrija għandna parti minna li hija dik ngħidu il-foreign investment, kumpaniji barranin li għandhom impjanti għaw Malta. Però għaw ukoll l-industrija illi hija homegrown, hija industrija li bdiet minn hawnhekk. U iktar ma jgħaddi żmien iktar qed ikun hawn minnhom daw. U naħdu peċir naraw illi anke ma' hemmhekk qegħdin nagħmlu ftit inroads illi konna kollaborazzjonijiet u finanzjament minnaħar tagħhom. U meta ngħidu l-industrija il-kelma hija wiesa, ġieri mhux neċessarjament industrija tradizzjonali tal-manifattura, imma industrija tas-servizzi llum ħafna IT u industri tas-servizzi finanzjari aw ħafna industrija. Dejn anke kollaborazzjonijiet ma' uħud minn dawn in-nies. Palma kenna l-opportunità li nitkellmu waqt wieħed mill-programmi ta' Campus FM u kenna magħna professur Joseph Borch illi kien responsabbli biex mittellet din dal-esperiment fl-ispazju.
Fl-ispazju.
U għammek sibna u kol kollaborazzjoni ma mill-industrija lokali illi apparti kollaborazzjoni ma anka ma l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin illi u kol finanzja parti minn dan il-proġett, però l-industrija lokali, żewġ kumpaniji lokali għenu biex ikun jista' jsir dan il-proġett. U anka qegħdin jgħinu biex ikun jistgħu jsiru proġetti oħra bħalu fil-futur. L-ġejm dal-waqt, fil-ftit xurroħ.
Għasir biex nispiegaw kien esperiment illi jekk isir fl-ispazju joffri aktar tarif dwar riċerka partikolari.
L-ideja kienet illi ħanaraw kif f'ambjent ostili bħalmu għall-ispazju jirreagixxu ċerti ċelloli
iva.
Differenti minn kif jirreagixxu fil-ambjent tagħna.
Eżatt.
Fid-dinja. U allora, dakken u koll interessanti ħafna li kena dil-industrija li edha t-finanza l-proġett. U koll tkellimna l-program meta ġibna maħna l-professur Charles Sammut u l-sur Christopher Buzuttil dwar kollaborazzjoni din kumpanija Evolve li edha tejn mux proġett ta' riċerka, jissemma imma grupp ta' riċerka biex jagħmel numru ta' proġetti fuq periodu ta' żmien. Li qegħdin jiffinanzjaw din ir-riċerka. Ġifieri hawnhekk għandna l-industrija lokali li qiegħda wkoll tifhem illi tajjeb li tkun viċin l-università mhux biss għaliex minn hawnhekk joħorġu gradwati li jistgħu jiġu impjegati magħhom, imma anka biex tara li hawnhekk isir xogħol illi wassal għal anki għal-rizultati li jistgħu jsiru anka xi darba u nifisom parti mill-industrija
jiġu
kummerċjalizzati. Allura tajjeb li jkollna dan il-kollaborazzjoni anka mal-industrija lokali.
Xi proġetti oħrajn tul dawn l-10 snin tal-RIDT li tixtieq issebbi jew li tiftakar kemm kien hemm, kien hemm fuq minn 60 jekk nisser żbali li jentu. Kollox
xi 65 proġett.
Għal-kemm missir riċerka oħra li sissa għadha ma kellix bżonn ta' fondi tal-RIDT.
Irridu ngħidu li x-xogħol li jagħmel l-RIDT huwa parti żgħira mix-xogħol kollu li jsir fl-università. Ġifieri aħna niġu hawnhekk u nagħmlu dawn l-intervisti biex inkabbru l-arfien biex inħajru lin-nies ikomplu jagħtu, però ara ma morux naħsbu illi kiku ma kienix la rajditi ma muqet jisir xeħ, un ħafna xoll qed isir fondi oħrajn li nġibu għom per eżempju mill-fondi Ewropej, fondi mill-Kunsil Malti għax-Xjenza Teknoloġija. Però importanti illi anka l-komunità tkun tista tejn biex tikber din ir-riċerka. U dak huwa l-funzjoni tagħna. Jiġifieri dak li qiegħed isir fl-università fir-rigward tar-riċerka qed ikun finanzjat minn diversi oqsma. L-RIDT huwa wieħed minnhom. Però hemm ħafna xogħol ieħor li qed isir grazzi għall-finanzjament li ġej minn sorsi differenti. Però nibqa' ngħid illi wan illi l-gvern għandu jpoġġi ħafna iktar fondi għall-riċerka fl-università. Imma wkoll fl-istess nifs illi l-komunità Maltija tapprezza aktar illi bħalma aħna ma nsibuha normali u nsibuha kważi naturali għalina illi nejnu kawżi illi nħossuhom viċin tagħna u nagħmlu tajjeb meta nagħmlu hekk. Irridu nżommu wkoll f'moħħna illi li tgħin l-università biex tkabbar ir-riċerka tagħha wkoll hija kawża illi għandha bżonn is-sosten tal-komunità tagħna, illa għaliex fl-aħħar mill-aħħar ir-riċerka ma ssirx biex dak li jkun jieħu pexxier jgħid tara x'għamilt tara xi naxxi li naħdem, imma biex nippruvaw nsibu soluzzjonijiet biex il-ħajja tagħna tkun aħjar. Biex il-ġenerazzjonijiet li ġejjin warajna jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar milli għandna aħna. Ġifieri dan mhuwiex għal-glorifikazzjoni ta' Dr. X jew Professor Y, imma dan huwa investiment mhux biss għal-soluzzjoni biex nsibu soluzzjonijiet, imma anki għall-ekonomija li inti tikkrea anka postijiet ta' xogħol f'livelli għoljin high-end ħalli il-graduati Maltin, l-studenti li graduaw minn din l-università u oħrajn li jistgħu jiġu minn barra, ikunu jistgħu jsibu anke impjiegi tajbin hawnhekk għax l-industrija fl-antik l-industrija kienet ibbażata fuq il-manufattura. Hemm xejna ħafna lilin minn hemm. Illum għandna industrija li tirrikjedi imħuħi preparati li jkunu anke ħarġu minn l-universitajiet tagħhom mhux neċessarjament minnhom ma anke minn oħrajn, illi jkunu anke ipparteċipaw f'proġetti ta' riċerka li jista' jkun dik ir-riċerka waslet għall-kummerċjalizzazzjoni ta' xogħol tagħhom.
U nassumi l-appell tiegħek għas-sostenn imur ukoll għal forsi eks studenti, l-alumnaj, hux veru.
Iva.
Bħalma jagħmlu barra minn Malta l-organizzazzjonijiet eks alumnaj ta' bosta universitajiet li meta jagħmlu suċċess b'ħajjithom fil-karriera tagħhom, iħarsu lura u jgħidu ara jiena bdejt minn hemmhekk ma naħa nagħti xi ħaġa lura.
Ekku, ġifiri minn din l-università ħarġu ħafna nies u tferxu. Apart il-fatt li ħafna minnhom qegħdin hawn Malta, però hemm numru kbir li qegħdin mferxin madwar id-dinja u hemm numru sabiħ minnhom li anke illum għandhom il-karriera, għandhom il-business, għandhom suċċessi tagħhom. U jiena l-appell tiegħi huwa li dawn in-nies jiftakru li kienet din l-università li tagħhom l-imbuttatura fil-bidu biex ikunu jistgħu jaqbdu il-triq li waslitom fej qegħdin illum u jagħmlu tajjeb li ħarsu lura u jgħidu aħna grati lejn l-Università ta' Malta illa li xtatna l-formazzjoni tagħna ejja ngħinu billi nagħtu xi ħaġa lura.
U ta' min ifakkar li tista' il-fondi li tagħti jistgħu jkunu għal xi ħaġa partikolari għal xi proġett
l-erja jew proġett li tixtieq li tgħin. U allura nagħmlu l-appell biex n-nies jidħlu fil-sit elettroniku tagħna www.ridt.org.mt fejn tista' tara anka il-proġetti li qed jiġu finanzjati, fejn tista' anka tniżżel kopja tal-aħħar rapport annwali tagħna u fejn tista' wkoll tagħti kontribuzzjoni. U tista' anka tagħżel f'liema area jew f'liema proġett din il-kontribuzzjoni tindirizza.
Eżatt. U l-semija wkoll infakkarhom li l-Università fuq is-sit elettroniku tagħha għandha l-paġna Newspoint li hija iża l-gazzetta tal-Università, l-Aġenzija tal-Aħbarijiet li dejjem itella stejjer ta' x'qed jiġri hawnhekk fl-Università inkluż x'riċerka qed issir, x'tarif qed jinġabar, x'suċċessi saru attivitajiet hawnhekk fl-Università. Ta' min tagħtu għaddaqqa ta' din il-paġna Newspoint flimkien mal-gazzetti l-oħrajn forsi ta' kuljum il-news portals li taraw x'inhu jiġri madwar id-dinja x'inhu jiġri f'Malta taraw x'inhu jiġri wkoll hawnhekk fl-Università permezz ta' Newspoint. U hemm ukoll ir-rivista Think li toħroġ tliet darbiet fis-sena li wkoll ikollha ħafna informazzjoni u intervisti ma' nies personalitajiet hawnhekk fl-Università li kienu qed jagħmlu xogħol interessanti ħafna. Però fuq kollox il-sit elettroniku tal-RIDT www.ridt.org mhux veru Wilfred.
.mt
biex taraw il-proġetti ta' riċerka li qed jiġu mejjuna mill-RIDT, Research Innovation and Development Trust tal-Università ta' Malta. Wilfred Kennedy li inti tmexxi din l-organizzazzjoni, grazzi li ġejt fl-studio.
Grazzi li lek, Colin.
U hemmhekk dik id-diskursata ma' Wilfred Kennedy ħarisna lura li 10 snin ta' ħidma tal-RIDT, il-Research Innovation and Development Trust biex tiġbor fondi għar-riċerka hawnhekk fl-Università ta' Malta. Però kif għadtilkom issir ukoll riċerka oħra mhux biss dik li tibbenifika minn fondi tal-RIDT u l-ġimgħa dieħla ħa nisimgħu l-ewwel minn sensiela ta' intervisti mar-riċerkaturi. Sa dakinhar jiena Colin Fitz ngħidilkom saħħa.